Ang programang Ang Paglalakbay ay tumatalakay sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Layunin nito na maihatid sa mga tagapakinig ang salita ng Diyos na siyang magiging katuwang natin sa pagharap sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Gamitin natin ang banal na kasulatan. Naniniwala kami na ang programang Ang Paglalakbay ay magbibigay sa atin ng kalakasan upang tugunan ang mga pangyayari sa ating buhay. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Mga kaibigan, sa oras na ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa impapawid upang ipagpatuloy na pag-aralan at saliksikin ang aklat ng mga gawa. Ito po ang pagbabatayan ng ating pagbubulay sa oras na ito. Ang pag-aaralan natin ngayon ay karanasan ng naunang iglesia na patotoo sa mga naliligaw. Si Pedro ay nangaral sa wikang Aramaik upang maintindihan ng lahat ang nais niyang sabihin. Ang mensaheng ito ay ibinigay niya para sa mga Hudyo na kung saan doon din ipinako si Jesus sa kanyang sariling bayan. Sa pagkakataong ito, hindi pa nabubuksan ni Pedro ang pintuan ng pananampalataya ng mga Hintil hanggang sa dumating si Cornelius. Mayroong tatlong pagpapahayag tungkol sa mensahe ni Pedro sa mga Hudyo. Una, ipinaliwanag niya kung ano ang magaganap tungkol sa pagparito ng banal na espiritu. Pangalawa, ipinahayag niya kung papaano muling nabuhay si Kristo Jesus. Ang pangatlo, ipinahayag niya kung bakit kailangang maligtas ang mga makasalanan. Alamin po natin ang sermon ni Pedro doon sa Jerusalem. Pagkatapos nilang maranasan at tanggapin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ng araw ng Pentecostes. Mga Gawa 2:14-15, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, Pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Hindi lasing ang mga taong ito gaya ng palagay ninyo sapagkat ikasyam pa lamang ng umaga. Una, ipinahayag ni Pedro kung ano ang magaganap sa pagparito ng banal na espiritu. Ang masasayang pagsamba ng mga mananampalataya ay hindi nangangahulugan na sila ay mga lasing. Ito ay pagpapatotoo lamang ng kanilang karanasan na sila ay nangapuspos ng banal na espiritu. Palibhasa, ang mga Hudyong Orthodox ay hindi kumakain o umiinom ng tubig hanggang ikasyam ng umaga tuwing araw ng Pasko o banal na araw. Kalimitan na kanilang ginagawa ay umiinom lamang ng alak. Mga Gawa 2:16, manapay na tupad ngayon ang sinabi ni Propeta Joel. Sa sinabing ito ni Pedro, hindi nangangahulugan na ang araw ng Pentecostes ay katuparan ng hula ni Joel, sapagkat kung babasahin natin ang hula sa aklat ni Joel, ito ay may kaugnay sa araw ng Panginoon. Sinabi ito ni Pedro sapagkat siya ay pinangungunahan ng banal na espiritu at upang magkaroon ng sagisag ang iglesia. Mga Gawa 2:17, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos, pagkakalooban ko ng aking espiritu ang lahat ng tao, at sa ngalan ko'y magpapahayag ang iyong mga anak. Ang inyong mga binatay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong mga matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. Talata 18-21, sa mga araw na iyon ay pagkakalooban ko rin ng aking espiritu, ang aking mga alipin, maging lalaki at babae, at sa ngalan ko'y magpapahayag sila. Magpapakita ako ng mga himala sa langit at mga kababalaghan sa lupa. Dugo, apoy at makapal na usok, magdidilim ang araw at pupulang animoy dugo ang buwan bago sumapit ang araw ng Panginoon, ang dakila at maningning na araw, at sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ipinahayag ni Pedro ang mga bagay na ito sa mga taong manlilibak upang ipakita sa kanila na ang pagkabuhos ng banal na Espiritu ng Diyos ay hindi dapat maging katawa-tawa at gawing isang biro. Mga kaibigan, ang hula ni Joel sa 2:28-32 ay hindi pa nagkakaroon ng katuparan sa panahong ito. Kung ating babalikan ang aklat ni Joel, makikita natin ang kanyang ipinahahayag tungkol sa araw ng Panginoon. Sa araw ng Panginoon, magsisimula ang matinding kahirapan ng panahon. Sa 3 ng aklat ni Joel, makikita ang panahon ng pakikipagdigmaan at panahon ng paghuhukom sa lupa. Subalit ito ay hindi pa nagaganap at hindi pa rin nagaganap sa araw ng Pentecostes. Sinabi ni Simon Pedro na ang banal na espiritu na nanguna kay Joel ay siya ring nangunguna sa kanya sa sandaling iyon. Ito ay panawagan para sa mga Hudyo sapagkat ang alam nila, ang banal na espiritu ay ibinigay para sa mga pinili lamang. Subalit dito, 120 na kapwa nila Hudyo, mga lalaki at babae, ang tumanggap ng pagpapala ng banal na espiritu na ibinigay din kay Moises, David at sa mga propeta. Ang huling araw ay ibinigay ng Diyos bilang pagtatapos ng kanyang plano na kaligtasan para sa sangkatauhan. Naganap na ang plano ng kaligtasan noong napako na matay at muling nabuhay ang Panginoong Hesus. Tanging ang gagawin lamang ng tao ay manampalataya, magsisi ng mga kasalanan at tanggapin si Hesus na Panginoon at tagapagligtas. Ang dakilang tungkuli ng tao ay ipahayag at ipamahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa buong sanlibutan. Ang panawagan ay para sa lahat. Ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus ay maliligtas. Mga Gawa 2:22-25. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito, si Jesus na taga-Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa ay ipinapako ninyo at ipinipatay sa mga makasalanan. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya ay kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Ito ang pangatlong pangyayari kung papaano si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. Ang mga balita sa bahaging silangan ng Jerusalem ay napakabilis. Marahil karamihan sa mga mamamayan sa Jerusalem ay nakakaalam tungkol sa pagkakadakip, pagkakahatol at pagkakapako kay Jesus ng Nazaret. Marahil narinig din nila ang panawagan na ang bangkay ni Jesus ay ninakaw ng mga kapatiran o ng mga kawal Romano. Ipinaliwanag ni Pedro ang tungkol sa katotohanan na si Jesus ay muling nabuhay bilang pagpapatunay na siya ay isang Mesiyas. Nagbigay si Pedro ng apat na katotohanan na nagpapatunay na si Jesus na taga Nazaret ay muling nabuhay. Sila ay tinawag upang manalig kay Kristo at maligtas. Una, katibayan at katunayan ng pagkatao ni Jesus Kristo. Alam ng mga nakikinig kay Pedro na si Jesus ay totoong tao mula sa bayan ng Nazaret. Siya ay gumawa ng mga kababalaghan at himala. Maliwanag na sumasa kanya ang Diyos. Narinig nila na nagsalita at nakita nila ang buhay ni Jesus. Nakita rin nila kung papaano siya pinahirapan, ipinako at namatay. Sino ang may pananagutan sa kanyang pagkapako sa panahong iyon? Ang mga tagapamuno ng relihiyon, ginawa nila ang lahat upang sirain si Jesus. Sila rin ang may pakananasabihin sa gobernador ng Romano na paratangan si Jesus, ipinako siya sa krus. Ngunit ang itinuturo ng mga daliri ni Pedro sa kanyang pagpapahayag ay ang mga Israelita. Subalit walang dapat pagtalunan tungkol sa mga bagay na ito. Kung sino ang may sala o pananagutan sa pagkamatay ni Jesus, sasabihin ko sa inyo kung sino ang may pananagutan para sa kanyang pagkamatay. Ikaw at ako ang may pananagutan sa pagkamatay ng Panginoong Jesus, sapagkat ang sanhi ng kanyang kamatayan ay dahil sa iyo at sa aking kasalanan. Basahin po natin ang salita ng Panginoong Jesus sa Aklat ng Juan, Kabanata 10, 17 talata hanggang 18. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat ibinigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang nag-aalis nito sa akin kundi kusa kong ibinigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan din akong kunin itong muli. Tinanggap ko ang utos na ito na mula sa aking Ama. Si Pedro ay nangusap sa mga taong may kinalaman sa pagkakapako kay Jesus. Siya ay pinatay sa kamay ng mga makasalanan. Mga kaibigan, ang pagkamatay ni Kristo Jesus ay hindi pinakamahalagang bahagi ng mensahe ni Pedro, sapagkat ang mahalagang mensahe ay ang muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. Ito rin ang unang mensahe na ibinahagi sa unang iglesia. Ito rin ang ipinahayag noong araw ng Pentecostes. Si Pedro ay kumuha ng mga talata sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 16, talatang 8 hanggang 10. At ako ay natutuwa sapagkat nakatulong ito sa aking pag-aaral upang madali kong maunawaan ang Kabanatang 16 ng Aklat ng Awit. Pinahayag ni Pedro ang kanyang nararamdaman sa piling ng Diyos sa pamamagitan ng salita ni David. Mga Gawa 2:26-8, dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila, at ang katawang ko'y nahihimlay na may pag-asa, sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay, dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Ito ang pangalawang katibayan na ibinigay ni Pedro na si Kristo Jesus ay buhay, sapagkat hindi niya pababayaan na ang mga mananampalataya na sumasamba at nananalig kay Kristo ay manatili sa daigdig ng mga patay. Si Simon Pedro ay puspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, kaya sinabi niya ang lahat ng bagay na ito na nakasulat sa aklat ni David. Mga Gawa 2:29, mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakin na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Nang panahong iyon, si Simon Pedro ay nakatayo sa templo at itinuturo ang libingan ni David. At kanyang sinasabi na si David ay hindi na makakapagsalita ng tungkol sa kanyang sarili, sapagkat ang kanyang buto ay naroroon sa tuktok ng burol. Ang kanyang libingan ay naroroon. Walang kumuha sa kanyang katawan. Hindi siya maaaring makapagsalita para sa kanyang sarili. Subalit alam ko at alam ninyo na kahit walang kumuha sa kanyang katawan, siya ay muling bumangon mula sa mga patay at paruroon sa piling ng Diyos. Mga Gawa 2:30-1. Siya ay propeta at talalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David nang kanyang sabihin hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Ito ang ipinahayag ni David sa 16 na kabanata sa Aklat ng Mga Awit. Ipinahayag niya ang tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Marahil sasabihin ninyo, binasa ko naman ang Awit, Kabanata 16, subalit hindi naman ito ang ipinapahayag. Mga kaibigan, dito sa 2 kabanata sa Aklat ng Mga Gawa, mayroong banal na espiritu na nagpapaliwanag ng Aklat ng Mga Awit. Kung babalikan muli natin ang Kabanatang 16 ng Awit, alam na natin na ang ipinapahayag ng kabanatang iyon ay tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Mga Gawa 2:32, itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Ito ang pangatlong katibayan na si Kristo ay buhay, ang pagiging saksi ng mga mananampalataya. Si Jesus ay hindi nagpakita sa maraming tao sa kanyang muling pagkabuhay. Siya ay nagpakita doon lamang sa kanyang mga alagad at ibang mananampalataya na pinagbigyan niya ng kautusan at maging saksi sa kanyang muling pagkabuhay. Subalit mapagkakatiwalaan kaya ang mga saksing ito? Una sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kahit na ang mga alagad ni Jesus ay nagkaroon ng pag-aalinlangan, subalit kailangang papaniwalain nila ang kanilang mga sarili sa katotohanan, sapagkat hindi sila maaaring mangaral ng kasinungalingan. Nang sila ay naniwala na si Jesus ay muling nabuhay, ito ay kanilang ipinangaral sa iba at marami ang naniwala, sapagkat marami silang nakakita ng kabawalaghan. Kaya marami ang naniwala na ang Panginoon ay totoong buhay at ang mga saksing ito na nagpapahayag ng tungkol sa Diyos ay naging katiwala ng Diyos. Talata 33-5, nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang pinangakong Espiritu Santo at ito ay kanyang ipinagkaloob sa amin. Tulad ng inyong nakikita at narinig ngayon, hindi umakyat sa langit si David, ngunit siya ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Hindi pinahayag sa lumang tipan na ang mga banal ay umakyat sa langit. Kung meron man sa kanila ang umakyat sa langit, si David ang nagpahayag ng tungkol doon. Hindi niya ipinahayag na siya ay pumaitaas sa langit, subalit ipinahayag niya na siya ay nakaupo kasama ng Panginoon. Sinabi ng mga mananampalataya sa 2 Korinto 5:8, malakas ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Muling ipinahayag ni Pedro ang tungkol sa aklat ni David sa mga awit, kabanata 110:1. Ipinakita niya na si Jesus ay umakyat at naupo sa kanan ng Diyos at habang siya ay naroroon sa kanan ng Diyos, siya'y patuloy na gumagawa. Kabanata 2:36, kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinangako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Si Simon ay nangaral ng tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo Jesus na namatay para sa kanilang kasalanan, subalit muling nabuhay. Talata 37, nabagabag ang kanilang kalooban ng marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Ang mensaheng ito ni Simon Pedro ay nagdala sa mga tao ng matibay na paniniwala. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Kristo Jesus upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Ang hamong ito ay para sa mga taong tumanggap ng salita ng Diyos at nakapakinig ng kanyang mensahe. Sinabi sa kanila na magsisi at magpabautismo, talikdan ang mga kasalanan at lumapit sa Diyos. Sinabi sa kanila ni Pedro na ang pagbabautismo ay pagpapakita na sila ay nagsisisi ng kanilang kasalanan at lumapit na sa Diyos at nagtiwala sa Kanya. Ang pagbabautismo ay kinakailangan ng malinis na budhi sa pamamagitan ng pagsunod. Sa 1 Pedro 3:21, ang pagbabautismo na siyang kalarawan nito ang naglilinis sa inyo ngayon, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi bilang paghiling sa Diyos ng malinis na budhi sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. Huwag nating isipin na ang pagbabautismo ay bahagi ng paglilinis sapagkat kung ganun nga, wala sana kahit isa ang naligtas sa Hebreo 11 sapagkat wala kahit isa sa kanila ang nabautismuhan. Sinabi rin sa kanila ni Pedro na sila'y pabautismo sa pangalan ni Kristo Jesus para sa pagkalinis ng kanilang kasalanan. Ito ay katibayan ng pagtitiwala sa Diyos na napatawad na ang mga kasalanan. Nakita ninyo na ang pagbabautismo ay pagpapahayag ng katotohanan na si Kristo ay kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Talata 39, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Darating ang panahon na ang kanyang pangako ay matutupad na, ikaw at ako ay tatawagin niya upang alisin dito sa sanlibutan. Talata 40, marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinasabi na nananawagan siya sa kanila. Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Sa madaling salita, lumayo ka sa mga makasalanan at mapagkunwari at lumapit ka sa Diyos. Talata 41, kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabautismo at nadagdag sa kanila ang mga 3,000 tao ng araw na iyon. Ito ang bilang ng mga mananampalataya na daragdagan ang mga mananampalataya sa araw-araw. Talata 42-7, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot at nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian, ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipiraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang mga mananampalataya ay nagpatuloy sa paggamit sa templo para sa lugar na kanilang pinagtitipunan at gawain sa pagpupuri. Ang mga taong may bilang na 3,000 na mga bagong mananampalataya ay kinakailangan na maturuan tungkol sa salita ng Diyos at pagkipaghalubilo sa mga tao ng Diyos, sapagkat kung sila ay lalago, sila ay magiging mabisang mga saksi para kay Jesus. Pansinin ninyo, mayroong 4 na palatandaan ang pagkilala sa banal na Espiritu. Una, nananatili sila sa turo ng mga alagad sapagkat napakahalaga na panghawakan nila ang mga turong ito. Pangalawa, pagsasama-sama. Nakakaroon sila ng pagbabahagi tungkol sa Panginoong Hesukristo. Pangatlo, pagputol-putol. Ito ay tanda ng pagkikipag-isa nila sa katawan ni Kristo Jesus. At pang-apat, panalangin. Ito ang pinakamahalagang bahagi sa pagtitipon ng mga mananampalataya. Ang mga mananampalataya na binanggit dito sa 2 kabanata ng mga gawa ay hindi nakikita-kita minsan sa isang linggo. Sila ay nagkakatipon araw-araw at pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Nangihikayat ng mga kaluluwang nawawala at naliligaw at sinasaliksik ang salita ng Diyos. Ang kanilang pananampalataya ay nagiging makatotohanan sapagkat ang Diyos ay totoong buhay sa kanilang mga puso at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay ay gumagawa sa kanilang buhay at ito ay sa pamamagitan ng Espiritu. Mga kaibigan, tandaan natin, ang pangako ay nananatiling mabuti. Roma 10:13, sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaibigan, sinubukan mo na bang tumawag kay Jesus? Naniniwala ka ba na maliligtas ka ng Panginoong Hesukristo?
Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo, kaibigan, sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami sa oras na ito. Salamat po sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pagbubulay ng iyong banal na aklat. Ito po ay naging kalakasan namin sa oras na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Jesus.